Blaðsíða 65. Og satt og hélt og horfði á mig eins og í sorgleiri mynd. Það fór hrollur mig af hræðslu. Er ég að deyja? Spurði ég. Þau urðu voða astnaleg í framan. Nei, það held ég ekki, sagði pabbi. Ég róaðist pínulítið, en þá bætti hann við. En við getum ekki lofa neinu. Mér brá svo að ég klauf fiskibóluna með gaflinum. Það fer allt eftir þér, Elías minn, hélt pabbi áfram. Ef þú ferð varlega í umferðinni og ert ekki að klifra í mannlausum byggingum og manst að bustiði tennunar, skaut mamma inn í, og gerir ekkert sem þú getur stopnað lífi þínu í hættu, þá ættirðu að geta orðið fjörgamall. Ég horfði dálítið á þau og sagði svo í þykistunni alvarlega. Sem sagt, ef það kemur ægilegur jarðskjálfti, þá fer ég bara fram á bað og busta í mig tennurnar og þá kemur ekkert fyrir mig. Pabbi ýtti með fætunum í mömmu undir borðinu. Ég stóð upp og setti diskin minn yfir að vaskinum. Svo kemur það í blöðunum. Ungur drengur bjargast í náttúruhamförum vegna góðrar tannhirðu. Sennilega verður svo búið til veggspjald með mynd af Elíasi með tannburstan og skipa, sökkva og fjöllar hrynja og allt í klessu nema Elías. Ég farin að bera út blöðin með Simba. Þúbu, sagði mamma og pabbi fór að hlæja. Ég fór og blustaði tennur. Ungur drengur bjargast í náttúruhamförum vegna góðrar tannhirðu. 1. Verkefnum Elías, vinans og vandamenn. Hvers konar sögumaður er Elías? Hvað veistu hann eftir þennan kafla? Hvenær heldur þú að þessi saga eigi að gerast? Af hverju heldur það? Af hverju er Simbi kallaður Simbi snari og Magga kölluð Magga móða? Af hverju brást pabbi Elíasar öðruvísi við þegar hann brákaði á honum ristina? Finnst þér stundum eins og aðra reglur gildi fyrir börn og fyrir fullorðna? Nefndu nokkur dæmi.